ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте про таке. Чи зустріч відбулася і про що говорили вже втретє за два тижні Янукович і Путін?
Президенти говорили про дуже великі гроші, які крутяться між економіками України та Росії.
Це 34 мільярди доларів, якщо говорити про минулий рік. І йдеться про те, щоб не втратити ці обороти наступного.
Кого тримає в заручниках головний чиновник столиці? Не лише про це пише свіжа українська преса.
Попов де-факто взяв у заручники Банкову, котра не може зняти чиновника, який ніколи не забезпечить перемогу в столиці не тільки собі, а й главі держави.
Тотальне стеження і прослуховування телефонів в Україні вийшло за межі закону і здорового глузду. Оцінка експертів.
У мене мінімум раз на тиждень є спроба зламати мою електронну пошту в той чи інший спосіб, коли у наших активістів регулярно ламають їхні акаунти в соціальних мережах.
Про це поговоримо трохи згодом. На початку нового робочого тижня радо вітаю в цій студії Антона Шульгу. Антоне, доброго ранку.
Тобі доброго ранку. Уряд України вважає своїм першочерговим завданням вирішити суперечності у відносинах із Росією. Про це в інтерв'ю телеканалу «Інтер» заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. За його словами, найважливішими є питання врегулювання насамперед торговельно-економічних відносин з Росією, зокрема і в газовій сфері. Азаров висловив бажання повернутися до тих відносин, які були під час укладення договору про зону вільної торгівлі в межах СНД. Уряд України намагатиметься відновити ті обсяги торгівлі з Росією, які були раніше, відзначив український прем'єр. Він додав, що за 10 місяців товарообіг з Росією скоротився на чверть. Партія «Батьківщина» вважає, що рішення ЦВК знищити відеозаписи з парламентських виборів 2012 року спричинене бажанням влади замести сліди грубих виборчих порушень. Про це повідомили у прес-службі «Батьківщини». 8 листопада Центральна виборча комісія вирішила знищити інформацію, отриману з допомогою системи відеоспостереження на парламентських виборах 2012 року. Голова ЦВК Михайло Охендовський зазначив, що відповідно до вимог закону інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається ЦВК протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, після чого підлягає знищенню. Рік з дня оприлюднення офіційних результатів парламентських виборів закінчується 13 листопада. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано відвідує Іран. Він прагне перевірити твердження про розробку Іраном ядерної зброї або переконатися в мирному характері ядерної програми цієї країни. Візит відбувається після того, як у Женеві минулого тижня без очевидного результату завершилися чергові триденні переговори. Наступний раунд дискусії дипломатів шести світових держав з представниками Ірану призначений на 20 листопада. Амано висловив сподівання, що переговори, які відбудуться в Тегерані в понеділок, дадуть конкретні результати.
I hope the coming meeting...
Сподіваюся, що майбутня зустріч принесе конкретні результати щодо того, як ми рухаємося вперед для врегулювання невирішених питань, щоб переконатися, що ядерна програма Ірану переслідує виключно мирні цілі.
Сказав Юкія Амано. Прем'єр-міністр Індії Манмоган Сінг відмовився від участі в саміті лідерів Співдружності Нації, який відбудеться на Шрі-Ланці, у зв'язку з тим, що влада острова не зробила спроб вирішити питання, пов'язані з порушеннями прав представників народу тамілів. Раніше про намір бойкотувати саміт Співдружності Нації, який відбудеться 15-17 листопада, заявив прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер через численні порушення прав людини на Шрі-Ланці. Інтернаціональна група космонавтів повернулася з космосу з олімпійським факелом, який 7 лютого наступного року запалить вогонь зимових ігор у російському місті Сочі. Капсула, в якій перебували росіянин Федір Юрчихін, американка Карен Найберг та італієць Лука Пармітано, приземлилася в малонаселеному районі Казахстану близько 5 ранку за київським часом. Ці троє провели на міжнародній космічній станції 166 днів. Олімпійський факел у четвер доправили на орбіту троє нових членів екіпажу. Два російські космонавти у суботу виносили факел у відкритий космос. Це сталося вперше в історії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 6.13. Лише президент Віктор Янукович знає, чи українська влада збирається підписувати угоду про асоціацію із Європейським Союзом. Таке заявляють і науковці з Донецького національного університету. Втім, прем'єр Микола Азаров на зустрічі з однопартійцями в Донецьку сказав, що відповідальність за зрив підписання угоди ляже на європейських політиків. Докладніше розповідає наша донецька кореспондентка Олена Поволяєва.
У Донецьку Микола Азаров заявив, що європейським політикам не варто ставити на одні терези долю цілої нації та однієї людини. Так він оцінив передумову до підписання угоди про асоціацію з ЄС, дозволити Юлії Тимошенко виїхати за кордон на лікування. Професор кафедри міжнародних відносин Донецького національного університету Ігор Тодоров прокоментував Радіо Свобода заяви прем'єра. Він зауважує, що нині не варто намагатися передбачити щось стосовно підписання угоди та висновків місії представників Європарламенту Пата Кокса та Олександра Квасневського.
Це така доволі дивна гра, що президент каже так, голова Верховної Ради так, а голова найбільшої фракції каже, а ви взагалі зі мною не спілкувалися і я вам нічого не обіцяв. Тим більше дивно, що всі розуміють, і безумовно на Заході, в Євросоюзі теж розуміють, наскільки керованими є фракція партії регіонів, саме Банкової з адміністрації президента. Тому я думаю, що до цього дедлайну, до 13-го, ще буде тривати гра. Чим вона закінчиться, я думаю, що ніхто, крім президента, відповіді не дасть.
Зазначає експерт. Тодоров додає, що Янукович вже не має боятися конкуренції з боку Юлії Тимошенко, адже її рейтинги зараз досить низькі. Проте не варто очікувати, що Німеччина, Нідерланди та Швеція поступляться у принципові для них позиції щодо Юлії Тимошенко. Микола Азаров у свою чергу заявляє.
А хто все робить для підписання соглашення?
А хто все робить для підписання угоди? І президент, і уряд все для цього роблять. А я ось що хочу сказати. Перш за все, це стосується європейських політиків. Якщо хтось візьме на себе сміливість поставити на одні терези долю нашої країни або таке важливе політичне рішення та дуже сумнівну вимогу з юридичної та будь-якої іншої точки зору, він візьме на себе велику відповідальність. І це буде не наша відповідальність, не наша.
Це буде не наша відповідальність, не наша.
Наголошує Азаров. Микола Азаров приїхав у Донецьк, в тому числі для того, аби відвідати обласну конференцію партії регіонів, де провели безальтернативні вибори нового голови місцевого партійного осередку. Тепер голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, крім області, очолює і партійну організацію, до якої входять майже 300 тисяч людей. У найкращих радянських традиціях кандидатура на посаду головного регіонала Донеччини була лише одна. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
А Віктор Янукович вже втретє мав зустрітися з Володимиром Путіним за останні два тижні. Цю зустріч анонсував офіційний вебсайт українського президента. Однак наразі достеменно невідомо, чи зустрілися, про що говорили президенти. Одні українські політологи припускають, що мова могла йти про подальший розвиток економічних відносин. Інші ж кажуть про тиск, який російський президент міг чинити на свого українського колегу напередодні Вільнюського саміту. Водночас російські експерти припускають, що Путін лише радив Януковичу, вкотре задуматися над катастрофічними для України соціально-економічними наслідками від угоди із ЄС.
Минулої суботи президент України Віктор Янукович втретє за останній час зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Утім, на сайті російського глави держави про це немає ані слова. Водночас сайт його українського колеги містить лише анонс перемовин, який повідомляє, що сторони мали обговорити питання торгівельно-економічних відносин України та Росії напередодні саміту Східного партнерства. Що ж до результатів зустрічі, то про них не йдеться на жодному з веб-порталів глав держав. На думку політолога Костя Бондаренка, така таємничість може бути зумовлена тим, що президенти говорили про дуже великі гроші, які крутяться між економіками України та Росії.
Це 34 мільярди доларів, якщо говорити про минулий рік, і йдеться про те, щоб не втратити ці обороти наступному, а гроші люблять тишу. І чим менше до цього привертається уваги, чим більш спокійно вирішуються ці питання без доступу преси, краще для самої справи.
Водночас політичний експерт Євген Магда припускає, що під час цих зустрічей Путін таки тисне на Януковича у питаннях євроінтеграції. Найперше через бажання відновити серйозне домінування на пострадянському просторі.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Софії Середи слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку з приводу того, як часті зустрічі і розмови Януковича і Путіна можуть вплинути на плани України щодо підписання угоди з ЄС.
Хто рано встає, тому Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І далі, що допомагає українцям і росіянам звільнитися від радянської міфології про єдиний народ? Кого тримає в заручниках головний чиновник столиці? І що найбільше стимулює сьогодні купівельну активність українців? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Незалежно від того, чи буде підписано угоду про асоціацію з ЄС, українсько-російське протистояння суттєво і безповоротно змінить взаємосприйняття двох народів, стверджує Український тиждень. Видання пише, що інформаційне тло, яке формується останнім часом, позитивно впливає на процес звільнення суспільної свідомості від низки міфів як в Україні, так і в Росії. Подаючи Київ в образі ворога, кремлівська пропаганда об'єктивно руйнує, особливо в очах молодшого покоління, міфологію єдиного народу. Водночас ставка на брутальний тиск і малоприхована зверхність у трактуванні України та українців, незалежно від їхнього етнічного походження, викликає роздратування, що проявляється навіть на високому офіційному рівні. Про це наголошується в статті «Таки не Росія». 16 листопада виповниться 3 роки відтоді, як Олександр Попов став главою столичної адміністрації. Тоді в Центральному штабі партії регіонів вважали, що за 1,5 року вони розпіарять Попова і він буде обраний міським головою. Але в 2012 році стало зрозуміло, що розпіарити Попова неможливо. Саме тоді логічно було б замінити його, але влада вирішила інакше і помилилася, адже це вдарило по іміджу Віктора Януковича, стверджує тижневі коментарі. Попов де-факто взяв у заручники Банкову, котра не може зняти чиновника, який ніколи не забезпечить перемогу в столиці не тільки собі, а й главі держави. Проте, як керує Олександр Попов столицею, тижневик розповідає в статті «Попов взяв у заручники Банкову». Споживче кредитування в Україні переживає новий бум, наздоганяючи показники до кризового благополучного 2007 року. Українці знову розхапують праски смартфони, отримуючи прихильні посмішки від банків, констатує тижневий кореспондент. Однак наддоступність кредитів не єдина причина їх популярності. Українцями рухає бажання красивого життя, вважає експерт видання, адже їхні доходи скоротилися, а запити залишилися колишніми. Банкіри впевнені, що споживчий вектор розвитку фінустанов позитивно впливає на макроекономічні показники країни, оскільки де-факто підвищує купівельну спроможність клієнтів на найпоширеніші види товарів. Психологи вважають, що отримання задоволення від необмеженої купівлі речей – це хвороба. Її вірус заражає все більше українців, стверджує тижневі коментарі. Журналісти переконані, що малозабезпечені українці старанно прагнуть замаскувати ту прірву, яка їх відокремлює від заможних співгромадян. Бажання здаватися в очах інших людей багатшими та успішнішими, ніж є насправді, призводить до зростання незапланованих і непотрібних покупок. Успішно експлуатуючи цей тренд, виробники і ритейлери розширюють нову касту споживачів. Докладніше про це в статті «Нові міщани 21-го століття». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Україна та її бізнес мають врешті-решт вийти з сірої зони, а пришвидшити цей процес може тільки створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Так вважає голова Українсько-Литовської ділової ради і гендиректор успішного підприємства з виробництва картонно-паперових виробів «Інтаунтас» Пангоніс. З ним спілкувався наш кореспондент Віталій Єреміця.
Як очікується, зняття торговельних обмежень, які обіцяє зона вільної торгівлі з Євросоюзом, притягне на український ринок інвесторів, полегшить кредитування бізнесу, збільшить ділову довіру. Що сьогодні робити українським підприємцям, щоб бути готовими до цих нових реалій?
Я думаю, що такого спеціального...
Гадаю, що спеціальних приготувань не треба. Після створення зони вільної торгівлі ставатиме легше працювати, буде простіше експортувати до інших держав, зокрема до країн ЄС. А там і валюта стабільніша, і ділове середовище сприятливіше. Там працювати легше. А по-друге, українцям слід збільшувати рівень виробництва. Для цього слід інвестувати, а якщо українські закони ставатимуть ближчими до європейських, то туди прийде більше іноземних банків, інших інвесторів. Стабільність зросте, а отже, місцевому бізнесу стане легше.
Бізнесу теж буде краще.
Веденню бізнесу за європейським зразком, тобто без хабарів та обхідних шляхів щодо законів, треба вчитися. Хто навчить цьому українських підприємців?
Я думаю, що ніхто не навчить.
Думаю, що цьому їх ніхто не навчить, самі навчаться. Коли більше працюватимуть з іноземним капіталом, то й середовище зафункціонує по-іншому, бо там у ЄС такого не роблять. роблять. Поступово ця ситуація змінюватиметься. Так було і у Литві, але цих явищ вже немає. То і в Україні все зміниться. Це буде лише питання часу, коли закони стануть ближчими до європейських, то й лазівок у них для чинення чогось такого не буде.
Через лобіювання євроінтеграції України від Росії, так би мовити, перепадає і литовцям, молочні вироби яких заблоковані на російських кордонах. Як ви гадаєте, чому Кремль так реагує? Що насправді рухає керівництвом цієї країни?
Це питання до політиків, бо це не бізнес, а політика. Я гадаю, що мова йде про зони інтересів. Для підприємництва України в євроінтеграції я вбачаю тільки кращий бік. Це його швидше трансформує. Інакше процеси змін затягнуться надовго. Україна залишиться у сірій зоні. Зона вільної торгівлі із Євросоюзом – це значно швидший розвиток усієї України.
Які сторони литовсько-українських ділових відносин ви вважаєте найбільш перспективними?
Можна в різних сферах розвивати бізнес між Україною та Литвою, але гадаю, що головне полягає у тому, що українські підприємці можуть навчитися на прикладі литовців. Ми на декілька кроків попереду, ми це вже проходили, тож можемо допомогти порадами. Такі спільні організації, як наша, зустрічі підприємців покращують бізнес-відносини. Литва відкрита, можемо показати, як, чому і що треба робити.
Як після завершення литовського головування у Євросоюзі втримати ту ж динаміку зацікавленості Україною, яку ми спостерігаємо нині в об'єднаній Європі?
Думаю, що все більше інтересу має проявляти саме українська сторона. Бізнес має бути зацікавлений у розвитку ринків, у зростанні виробництва. Гадаю, Україна не повинна залишатися країною дешевої робочої сили. Коли підіймуться зарплати, люди стануть вільнішими, більше купуватимуть. Розвиватиметься малий бізнес, скажімо, у сфері обслуговування. Це тоді покращиться.
Улучшиться.
А тепер синоптична замітка. Сьогодні в Україні хмарно і переважно без опадів. Втім, невеликі дощі все ж можливі в західних, північних областях і на Вінниччині, кажуть синоптики. Ранок на півдні-сході України туманний, а вітер південний. Температура денна 9-14, в Криму до 18, на крайньому заході місцями 6-8. В столиці сьогодні можливий невеликий дощ і температура 11-13 градусів. Ну, а ми рухаємося далі. Тотальне стеження і прослуховування телефонів вийшло за межі закону і навіть здорового глузду. Журналісти і громадські активісти в Україні стверджують, що нині вони перебувають під прицілом спецслужб. Хто і чиї інтереси захищає, збираючи особисті дані українських громадян, з'ясовувала Жанна Безпечук.
Адвокат однієї з юридичних фірм Києва Володимир Єніч наголошує на тому, що рішення про прослуховування людини може бути ухвалене лише в певному порядку, який прописаний у законі. Якщо спецслужби та їхні структури його не дотримуються, то їхні дії опиняються поза правовим полем, тобто є звичайним самоуправством.
Це поширюється лише на ті випадки, коли така інформація збирається в тому порядку, який передбаченим законом. Тобто там слідчий, скажімо, в нього є там підозра, є заява про те, що там такий-то журналіст займається там незаконною діяльністю. Він, відповідно, на підставі цього відкриває справу, згідно цієї справи робить відповідне подання до суду. Суд розглядає це питання. Вирішив щодо того, чи надавати дозвіл на, наприклад, прослуховування особи.
Екс-заступник голови СБУ України і екс-керівник головного управління розвідки Міноборони України Олександр Скіпальський також наголосив у коментарі Радіо Свобода, що підслуховувати приватні розмови чи втручатися в переписку СБУ має право лише в чітко визначених випадках.
Співробітникам по закону категорично забороняється використовувати дані, які не стосуються ворожої або терористичної діяльності, в будь-яких інформаціях, мережах. Сьогодні дуже багато приватних структур, так звані структури безпеки, там підприємств, корпорацій, олігархів, які мають технічне оснащення не гірше, ніж мають спецслужби, то й краще. Тому є така масова прослушка.
Координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк говорить про те, що, за його даними, кількість людей, яких підслуховують, є занадто великою, щоб припустити, що в усіх випадках ініціатори прослушки закону дотрималися.
Деякі, яких прослуховують, вона надто велика. І тому два варіанти. Або є підробка цих судових рішень, або, на великий жаль, ми мусимо визнати, що мобільні оператори допускають спецслужбу до прослуховування незалежно оформлених документів.
Олександр Данилюк заявляє про тотальне прослуховування активістів.
На сьогоднішній день тотальне стеження і прослуховування телефонів, воно вийшло за межі будь-якого здорового глузду, коли в мене особисто мінімум раз на тиждень є спроба зламати мою електронну пошту в той чи інший спосіб, коли у наших активістів регулярно ламають їхні акаунти в соціальних мережах.
Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Більше на тему «Приватне життя», за яку межу у державі зась, слухайте у програмі «Європа на зв'язку». Сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 6 година, 28 хвилин. В студії Ірина Гнатишин, далі говоритимемо про таке. Чи зустріч відбулася і про що говорили вже втретє за два тижні Янукович і Путін?
Президенти говорили про дуже великі гроші, які крутяться між економіками України та Росії.
Це 34 мільярди доларів, якщо говорити про минулий рік. І йдеться про те, щоб не втратити ці обороти наступними.
Україні бракує коштів, щоб погасити зарплатні борги.
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку держави на початок листопада становив близько 400 мільйонів гривень, що вдесятеро менше, ніж торік.
Дніпропетровську скандал з підготовкою до Євробаскету.
Було ухвалене рішення про затвердження детального плану території для будівництва. Однак наразі в громадській організації «Форум порятунку Дніпропетровська» стверджують, цей документ затвердили незаконно.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, який підготував Антон Шульга.
Уряд України вважає своїм першочерговим завданням вирішити суперечності у відносинах з Росією. Про це в інтерв'ю телеканалу «Інтер» заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, найважливішим є питання врегулювання насамперед торговельно-економічних відносин з Росією, зокрема і в газовій сфері. Азаров висловив бажання повернутися до тих відносин, які були під час укладення договору про зону вільної торгівлі в межах СНД. Він додав, що за 10 місяців товарообіг з Росією скоротився на чверть. Партія «Батьківщина» вважає, що рішення ЦВК знищити відеозаписи з парламентських виборів 2012 року спричинене бажанням влади замести сліди грубих виборчих порушень. Про це повідомили у прес-службі «Батьківщини». 8 листопада Центральна виборча комісія вирішила знищити інформацію, отриману з допомогою системи відеоспостереження. Голова ЦВК Михайло Охендовський зазначив, що відповідно до вимог закону інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається ЦВК протягом року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, після чого підлягає знищенню. Рік з дня оприлюднення результатів парламентських виборів 2012 року закінчується 13 листопада. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано відвідує Іран. Візит відбувається після того, як у Женеві минулого тижня без очевидного результату завершилися чергові триденні переговори з ядерної проблематики. Наступний раунд дискусії дипломатів шести світових держав з представниками Ірану призначений на 20 листопада. Амано висловив сподівання, що переговори, які відбудуться в Тегерані в понеділок, дадуть конкретні результати.
I hope the coming meeting...
Сподіваюся, що майбутня зустріч принесе конкретні результати щодо того, як ми рухаємося вперед для врегулювання невирішених питань, щоб переконатися, що ядерна програма Ірану переслідує виключно мирні цілі.
Сказав Юкія Амано. Іран заперечує звинувачення західних країн у тому, що він намагається таємно розробити ядерну зброю. Керівництво приватних шкіл Пакистану заборонило навчальним закладам такого типу мати копії книжки, яку написала Малала Юсафзай, юна активістка з захисту прав жінок на освіту, серйозно поранена талібами в 2012 році. Керівник Пакистанської федерації приватних шкіл Кашиф Мірза стверджує, що книжка «Я, Малала» має антиісламський і антипакистанський зміст. Чиновники федерації вважають, що західні держави у своїх інтересах тиражують історію Малали Юсафзай. Її книжка не виявляє належної вищої поваги до пророка Магомета, а також містить позитивну оцінку письменника Салмана Ружді, звинуваченого в богохульстві з боку екстремістів за його книгу «Сатанинські вірші», вважають чиновники. Заборона на книжку «Я Малала» стосується десятків тисяч приватних шкіл, які вже мали цей твір у своїх бібліотеках. Інтернаціональна група космонавтів повернулася з космосу з олімпійським факелом, який 7 лютого наступного року запалить вогонь зимових ігор у російському Сочі. Капсула, в якій перебували росіянин Федір Юрчихін, американка Карен Найберг та італієць Лука Пармітано, приземлилися в малонаселеному районі Казахстану близько 5 години ранку за київським часом. Ці троє провели на Міжнародній космічній станції 166 днів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Влада Азербайджану на чолі з Ільхамом Алієвим успішно переобрана вже на третій термін. Але вибори, на думку спостерігачів, позначились грубим застосуванням адмінресурсу, відвертим порушенням прав людини і намаганням офіційного боку переконати Захід, що в країні все гаразд, продовжує Василь Зілгалов.
Майже 50 років тому легендарний вже британський рок-ансамбль «Бітлз» сказав світові, проспівавши знамениті слова: «За гроші не можна купити моє кохання». Але влада довгодіючого президента Азербайджану Ільхама Алієва з її бурхливими потоками в казну мільярдів нафтодоларів тепер, як виглядає, схильна довести невірність слів пісні легендарної співучої четвірки. 30 жовтня приблизно 600 вашингтонських лобістів і проштовхувачів зібрало в колонних залах будови Національного музею США у Вашингтоні на шикарний обід у понад 5 зірок та яскраве шоу, котрі спонсорували люди із спілки Азербайджан США. Джошуа Нунан, аналітик з відомого Conway Bulletin, також був на цих урочистостях. Він сказав Радіо Свобода:
я думаю, що це були для них корисні зусилля, бо вони пригостили колишніх конгресменів. Також багато людей, котрі лобіюють за них, були тут. Це виглядало як блискуче зібрання.
Ще три святкові стіл та багато шоу будівлі Національного музею США в Вашингтоні є якраз частиною агресивної стратегії Баку під назвою «Дипломатія ікри», коли використовується купа подарунків та багато інших стимулів, щоб перемістити думки творців великої політики на користь офіційного Азербайджану. Представник аналітичного центру Європейського Союзу у Берліні Європейської ініціативи стабільності Джеральд Кнаус каже Радіо Свобода, як ускладнює роботу міжнародних правозахисників у європейських установах оця азербайджанська дипломатія ікри.
Ця ікряна дипломатія включає в себе систематичний підхід до процесу створення друзів. Багатьох членів парламентської асамблеї Ради Європи запрошували щороку до Баку про ільхамівські неурядові організації чи ж безпосередньо уряд Ільхама Алієва. Це супроводжується агресивним проштовхуванням, обіцянками, а потім пропозиціями добрих гонорарів гостям за лобіювання перед чільниками Ради Європи.
Хоча вже згаданий Джошуа Нунан каже Радіо Свобода з приводу гучного банкету в колонному залі Вашингтона:
публічна дипломатія Баку корисна тим, що вона звертається до відомих особистостей у столиці США. Але це не буде мати довготривалого успіху, якщо безпосередньо представники законодавців не будуть до цього залучені. Без такої співпраці це лише намагання залучити до реальних проблем питання, які не мають із реалізмом нічого спільного. Ви не намагаєтеся зачіпати політику на більш глибокому рівні.
За даними Європейської ініціативи стабільності, відомо, що з 50 міжнародних організацій і груп, що спостерігали за останніми виборами в Баку у жовтні, 49 головним чином пов'язані з фінансуванням на базі дипломатії ікри. Лише ОБСЄ назвала жовтневі вибори Ільхама Алієва на третій термін недемократичними та невідповідними міжнародним стандартам. Баку все сильніше погрожує ОБСЄ згортанням співпраці.
Це був сюжет нашого кореспондента Василя Зілгалова. І до інших подій. Віктор Янукович вже втретє мав зустрітися з Володимиром Путіним за останні два тижні. Цю зустріч анонсував офіційний вебсайт українського президента, однак наразі достеменно невідомо, про що говорили президенти. Одні українські політологи припускають, що йшлося про подальший розвиток економічних відносин, інші кажуть про тиск, який російський президент міг чинити на свого українського колегу напередодні Вільнюського саміту. Водночас російські експерти припускають, вважають, що Путін лише радив Януковичу вкотре задуматись над катастрофічними для України соціально-економічними наслідками від угоди з ЄС. Більше про це у сюжеті Софії Середи.
Минулої суботи президент України Віктор Янукович втретє за останній час зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Утім, на сайті російського глави держави про це немає ані слова. Водночас сайт його українського колеги містить лише анонс перемовин, який повідомляє, що сторони мали обговорити питання торгівельно-економічних відносин України та Росії напередодні саміту Східного партнерства. Що ж до результатів зустрічі, то про них не йдеться на жодному з веб-порталів глав держав. На думку політолога Костя Бондаренка, така таємничість може бути зумовлена тим, що президенти говорили про дуже великі гроші, які крутяться між економіками України та Росії.
Це 34 мільярди доларів, якщо говорити про минулий рік, і йдеться про те, щоб не втратити ці обороти наступному, а гроші люблять тишу. І чим менше до цього привертається уваги, чим більш спокійно вирішуються ці питання без доступу пресі, краще для самої справи.
Водночас політичний експерт Євген Магда припускає, що під час цих зустрічей Путін таки тисне на Януковича у питаннях євроінтеграції. Найперше через бажання відновити серйозне домінування на пострадянському просторі. Утім, експерт не впевнений, що подібний тиск на українського президента матиме якийсь значний вплив.
Звичайно, що справа упирається насамперед в гроші, тому що стан української економіки доволі складний, і відповідно Росія може обіцяти кредит, можливості для співпраці. Якщо Янукович не сприймає тиску Європейського Союзу, то з яких радощів повинен мати тиск Російської Федерації. Просто за красиві очі Путіна чи за його вміння робити прийоми дзюдо, він не піде на ці поступ.
Тим часом російський політолог Сергій Марков висловлює переконання, що жодного серйозного тиску на Віктора Януковича з боку російського президента наразі немає. Експерт зауважує, що рішення про асоціацію з ЄС Янукович буде приймати самостійно.
У Віктора Януковича є загрози і в одному випадку, і в іншому, тому він якось спробує вивернутися і знайти серединне компромісне рішення, оскільки він має бездоганне політичне чуття. Думаю, що він не дасть заманити себе у польську пастку угодою у Вільнюсі. Хоча деякі люди говорять про те, що царський вінець тисне і вбиває політичне чуття.
Між тим, радник російського президента Сергій Глазьєв у минулу суботу заявив, що якщо Україна не підпише угоду про асоціацію з ЄС, Росія розширить кооперації в ракетно-космічній сфері, в атомному машинобудуванні і в авіаційній промисловості. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Зауважу, що російський телеканал РТР в недільному сюжеті повідомив про те, що цими вихідними Янукович у Москві не помічали. Між тим, у офіційному повідомленні на сайті українського президента не уточнюється, де саме мала відбутися зустріч із Путіним. Ну а зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку з приводу того, як часті зустрічі і розмови Януковича і Путіна можуть вплинути на плани України щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. Телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте і що думаєте з приводу заявленої теми?
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Я думаю, що це мені дуже нагадує останній період Кучми, коли після вбивства Гонгадзе Захід відвернувся від Кучми, і тоді Путін як кліщ вчепився в Кучму, і ці зустрічі були такими самими частими, як тепер з Януковичем, і кожного разу Кучма здавав кусочок суверенітету України. І цей процес, на щастя, закінчився помаранчевою революцією, яка положила край зазіханням Путіна. А взагалі я вважаю, що Янукович – це Кучма-2, тільки погіршений варіант Кучми.
Дякуємо за вашу думку. А тепер думки киян, яких ми поцікавилися цим напередодні.
До себе тягне знову в СССР. Уже по горло надоїло це СССР. Ми не хочемо. Ми в ЄС хочемо.
Рішують, як не підписати європейський саміт в Вільнюсі. Іде гра назад. Янукович дав наче поштовх Україні, що ми підемо в Європу, а реально все це станеться зовсім по-іншому. У нас поступок це є на ціни на газ, інше в таможному союзі, відповідно, може якісь льготи будуться.
Сторонні люди знову таки наразі вирішують вектор, якому має рухатися країна.
Мабуть, Путін чимось збирається погрожувати. Якимись санкціями, газом тим же шантажувати. Путін просто, мабуть, боїться вступу України в Євросоюз.
В шахи грають.
Путін хоче, щоб Україна була в таможеному союзі.
Тільки одному Господу Богу звісно.
Вони друзі, я как бы в этом більш чим уверена і рада за них, що вони так общаються.
Хтось каже, що він полетів здавати національні інтереси. Хтось відстоювати свою позицію, яка полягає в тому, що рішення про євронапрямок прийнято і без повороту. Я вже нічого не хочу думати, тому вже чекаю 27 числа. Що буде, то буде. В принципі, я думаю, що Україна не заслужила бути членом євроспільноти, бо особисто Янукович і, думаю, пересічний громадянин, вони не готові бути європейцями.
Які наслідки для планів України підписати угоду з Європейським Союзом має часте спілкування Віктора Януковича з Володимиром Путіним, ми запитали і відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Ярослав Герасим написав: перше – зберегти необмежену владу сім'ї, друге – зберегти награбоване і примножити, і третє – на якнайдовший термін залишитися. Юс Тетяна пише про те, як нам класно разом, і про те, як буде погано без вас. Але ми все-таки спробуємо. Олександр Васко: не про нас з вами точно. Точніше, ми то все те відчуємо, але говорить точно за своє. Консультації, далі цитата, платні від ГБшника отримує наш цар. Тільки платити за них нам доведеться. Володимир Гамаунов пише: що б там не казали, а Росія ближче і рідніше. Тягне його до Путіна.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Україні бракує коштів, щоб погасити зарплатні борги, які зросли за півроку, свідчить державна статистика і стан єдиного казначейського рахунку. Експерти і частина представників влади сподіваються, що цю ситуацію може виправити економічне зростання, яке очікують в разі підписання угоди про асоціацію ЄС у Вільнюсі цього місяця. Між тим, частина посадовців сподівається вирішити проблему заборгованості адміністративними методами. Нині зарплата в Україні, так само як і в Росії, залишається меншою, ніж в найбідніших країнах Євросоюзу. Більше про це в нашій традиційній рубриці «Потяг до Європи» розповідає Євген Солонина.
Українським найманим працівникам завинили понад мільярд гривень. Ця заборгованість зросла на 4%, починаючи з квітня цього року, свідчить Держстат. За тією ж офіційною статистикою, приблизно половина цього боргу утворилася на промислових підприємствах. Під час селекторної наради в Міністерстві соціальної політики назвали найбільших боржників щодо зарплат та соціальних виплат. Це Донецька та Київська області. Відчутними є й борги у комунальному та державному секторах економіки. Міністр соціальної політики Наталія Королевська пропонує боротися з боргами адміністративними методами.
Ми бачимо, що є деякі маніпуляції. Це у бюджетну сферу, по жорсткій маніпуляції, а не державним сектором. Садитесь і розбирайтесь.
Між тим, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку держави на початок листопада становив близько 400 мільйонів гривень, що в десятеро менше, ніж торік. Про це йшлося на останньому засіданні парламентського комітету з національної безпеки та оборони. Відтак, держава не має коштів, щоб одномоментно погасити зарплатні борги державних та комунальних підприємств. На це накладається й дефіцит пенсійного фонду, надходження якого покривають його видатки лише на дві третини, заявив днями заступник голови парламентського комітету з національної безпеки та оборони регіонал Анатолій Кінах. Він бачить вихід у стимулюванні національної економіки, пожвавленні міжнародної торгівлі та привабленні інвестицій. Для цього, на думку депутата, варто повною мірою використати можливості від угоди про асоціацію з ЄС, яку Україна може підписати в листопаді цього року. Тим часом мінімальні зарплати в більшості країн Євросоюзу в рази перевищують українські. Останній рейтинг країн з найвищими мінімальними зарплатами, який уклала агенція ConvergeX, очолили Австралія, Нова Зеландія та країни Євросоюзу. Так, третє місце в рейтингу посідає Франція з мінімальною зарплатнею $12 на годину. Україна не потрапила до рейтингу, однак з урахуванням цьогорічних підвищень мінімальної зарплатні в Україні вона склала близько 80 центів за годину роботи. Для порівняння, в Болгарії, де мінімальна платня є найнижчою в ЄС, отримують у 2,5 рази більше. В разі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, українські зарплати наблизяться до європейських, а заборгованість за ними зменшиться, зауважив у коментарі Радіо Свобода, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.
Ми достатньо детально вивчали досвід інших країн посткомуністичних. І от всі ті країни, які підписували таку угоду про асоціацію з ЄС, вони, ми бачимо, тільки виграли від цього. Тому що вони тоді стали формувати своє середовище соціальне, економічне, інфраструктурне, виходячи з вимог і стандартів Європейського Союзу.
Якщо угода про асоціацію буде підписана в кінці листопада у Вільнюсі, це не матиме прямого впливу на ситуацію із зарплатами та соціальними виплатами, вважає економіст, колишній народний депутат Володимир Лановий. Але він впевнений, що рух України до Європи допоможе поступово вирішити економічні проблеми, через які росте борг бюджету перед громадянами. Представники опозиції пов'язують зарплатні борги в Україні з відтоком інвестицій, стагнацією економіки та з корупцією. Ситуація в цих напрямках зміниться, якщо Україна підпише угоду з ЄС у Вільнюсі. Але це станеться навіть не в перший рік, пояснив у коментарі Радіо Свобода депутат від УДАРу та колишній експерт Центру Разумкова Павло Розенко.
У влади немає жодного ресурсу для того, щоб вчасно в повному обсязі виплачувати зарплати, пенсії і інші соціальні виплати. Щодо підписання угоди в цьому плані, моментального позитивного ефекту від цього факту не буде. Це буде такий собі позитивний сигнал для економіки України, для інвестора, для світу.
Різні фахівці наводять розрахунки, за якими одне тільки приєднання країни, що розвивається до об'єднаного ринку розвинених держав, дає змогу додатково підвищити валовий внутрішній продукт і зарплати приблизно на 1.5%. Якщо вихід на новий ринок супроводжуватиметься реформами всередині країни, то економічне зростання буде ще більшим. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Трохи згодом у програмі ми поговоримо про проблеми з підготовкою до Євробаскету, а просто зараз Антон Шульга розкаже про те, що українська збірна з футболу цього тижня зіграє з французькою, але, я так розумію, не лише.
Так, не лише.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Вже після першого туру другого кола української футбольної прем'єр-ліги в змаганні змінився лідер. Осінній чемпіон харківський «Металіст» несподівано для багатьох уболівальників не просто програв. Його цілком заслужено з рахунком 3-0 розгромив у Донецьку «Металург». Ще в суботу здавалося, що інший донецький клуб «Шахтар» лише тимчасово повернув собі першу сходинку в турнірній таблиці, коли переграв в Ужгороді «Гуверлу». Та криза у харків'ян не лише сприяла поверненню гірників на перше місце, вона ще більше загострила боротьбу в чільній п'ятірці. Шахтаря стало 35 очок, у металіста залишилося 34. Після перемоги над Севастополем 2-0 на третє місце з 32 очками вийшов одеський Чорноморець. Опустився на четверту сходинку з 31 балом Дніпропетровський Дніпро. Він мав грати з київським Арсеналом, але про канонірів, вочевидь, уже слід говорити в минулому часі. І в другому колі не дорахується теоретичних 3 очок у протистоянні з ними кожна команда чемпіонату. Все ще п'ятим залишається Динамо, яке розгромило в Луцьку Волинь 4-1 і набрало 30 очок. Отже, на старті другої половини футбольної першості від першого місця до п'ятого всього 5 очок. Шанувальники статистики можуть не гортати свої записи. Такого в Україні ще не було ніколи. Чемпіонат дуже цікавий, дуже смачний. Я 17 років вже власник клубу. Я не пам'ятаю такого чемпіонату, сказав минулого тижня президент Шахтаря Рінат Ахметов. Наступні 9 днів будуть визначальними для української футбольної збірної. 15 листопада в Києві і 19 листопада в Парижі підопічні Михайла Фоменка виборюватимуть право зіграти наступного літа на чемпіонаті світу в Бразилії. Минулого тижня тренерський штаб синьо-жовтих оголосив список тих футболістів, які сьогодні розпочнуть підготовку до 2 головних поєдинків 2013 року. Серед 25 гравців, викликаних на матчі проти збірної Франції, стали на одного динамівця більше. Дебютант національного команди 22-річний Сергій Сидорчук доповнив представництво столичного клубу до 6 гравців. Таким чином, Динамо зрівнялося за числом своїх гравців у головній команді країни з Дніпром. З командою Рібері і Бензема синьо-жовтим буде дуже непросто, але є втішний факт. Усі лідери збірної України зараз перебувають у високій готовності. Варто лише подивитися, як виступають за Динамо Ярмоленко і Гусєв, за Дніпро Коноплянка і Зозуля, за Шахтар Ракіцький і П'ятов. Якщо Михайлові Фоменко в зустрічах із триколірним ними вдасться віднайти потрібний баланс, то шанси пройти фаворита будуть дуже високими.
«Ранкова свобода» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
І ще трохи спортивної тематики. В Дніпропетровську скандал з підготовкою до Євробаскету в громадській організації «Форум порятунку Дніпропетровська» стверджують, що деяку документацію для будівництва спорткомплексу до чемпіонату затвердили незаконно, без громадських слухань. Між тим, роботи на об'єкті вже тривають наповно. Юлія Рецебарська далі.
Для спорудження нового багатофункціонального комплексу, що має стати ареною для проведення Євробаскету 2015, у Дніпропетровську була передана земля баскетбольного клубу «Дніпро», частина території Палацу дітей та юнацтва, а також приватної фірми. На позачерговій сесії міськради було ухвалене рішення про затвердження детального плану території для будівництва. Однак наразі в громадській організації «Форум порятунку Дніпропетровська» стверджують, цей документ, детальний план, затвердили незаконно. Перед тим його мали узгодити з жителями міста на громадських слуханнях, сказав Радіо Свобода координатор організації правозахисник Василь Сухов. За його словами, документація щодо детального планування території відноситься до містобудівної, а вся містобудівна документація, відповідно до закону про місцеве самоврядування, обов'язково має проходити процедуру громадських слухань, каже Сухов.
У нас є стаття 19, частина 2 Конституції України. Вона твердить, що органи місцевої влади мають діяти тільки у межах повноважень, передбачених законом. Закон забороняє затверджувати містобудівну документацію без громадського обговорення, громадських слухань. Тобто є конкретна норма, яку чиновники мають виконувати. Якщо вони цього не виконують, то мова може йти вже про корупційну складову, ухвалення рішень в інтересах певних осіб або ж про звичайну недбалість. Але навряд чи ми можемо говорити про звичайну недбалість, адже на кону тут дуже великі гроші. Стартова ціна цього палацу – 20 мільйонів гривень. Я вважаю, що все має бути по закону.
20 мільйонів гривень.
У Дніпропетровській міськраді підтверджують, громадських слухань з цього питання не проводили. Однак від коментарів щодо того, чи законно зводиться комплекс до Євробаскету, відмовляються. Ось що сказали Радіо Свобода в управлінні внутрішньої політики міськради.
Ми проводимо общественне слушання, коли к нам від каких-то наших служб, виконавчих органів приходить якась заявка.
Між тим, у громадській організації «Форум порятунку Дніпропетровська» переконані, тепер законність будівництва спорткомплексу до Євробаскету під питанням. Об'єднання подало звернення до прокуратури з вимогою провести розслідування. Тим часом роботи зі спорудження спорткомплексу до Євробаскету у Дніпропетровську тривають наповну. За даними міської влади, це має бути величезний спортивно-розважальний комплекс на 10 тисяч глядачів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І традиційно в цій частині програми новини від Антона Шульги.
Президент Віктор Янукович не збирається звільняти Юлію Тимошенко, а всі його заяви та звернення – лише спроби затягнути час і дезінформувати представників Євросоюзу. Про це в ефірі TVI заявив керівник Центрального штабу партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. За його словами, спроби партії регіонів створити робочу групу щодо відповідного законопроекту є затягуванням часу. 9 листопада спікер Верховної Ради Володимир Рибак підписав розпорядження, яким затвердив персональний склад тимчасової робочої групи з підготовки законопроекту щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі. Уряд України вважає своїм першочерговим завданням вирішити суперечності у відносинах із Росією. Про це в інтерв'ю телеканалу «Інтер» заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, найважливішим є питання врегулювання насамперед торговельно-економічних відносин з Росією, зокрема і в газовій сфері. Азаров висловив бажання повернутися до тих відносин, які були під час укладення договору про зону вільної торгівлі в межах СНД. Він додав, що за 10 місяців товарообіг з Росією скоротився на чверть. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано відвідує Іран. Візит відбувається після того, як у Женеві минулого тижня без очевидного результату завершилися чергові триденні переговори з ядерної проблематики. Наступний раунд дискусії дипломатів шести провідних світових держав з представниками Ірану призначений на 20 листопада. Іран заперечує звинувачення західних країн у тому, що він намагається таємно розробити ядерну зброю. Керівництво приватних шкіл Пакистану заборонили навчальним закладам такого типу мати копії книжки, яку написала Малала Юсафзай. Юна активістка з захисту прав жінок на освіту, серйозно поранена талібами в 2012 році. Чиновники федерації вважають, що західні держави у своїх інтересах тиражують історію Малали Юсафзай, а ця книжка має антипакистанський та антиісламський зміст. Інтернаціональна група космонавтів повернулася з космосу з олімпійським факелом, який 7 лютого наступного року запалить вогонь зимових олімпійських
Олімпійських ігор у російському Сочі. Капсула, в якій перебували росіянин Федір Юрчихін, американка Карен Найберг та італієць Лука Пармітано, приземлилася в малонаселеному районі Казахстану близько 5 ранку за київським часом.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що цей інформаційний ранок ви провели з Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга та звукорежисер Вадим Журба. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.